Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Emanuel Răcătean, invitat astăzi la Vieți Transformate, a crescut într-o familie de credincioși. De foarte multe ori am spus, dacă te naști într-un graj, nu ești cal. Dacă te naști într-un garaj, nu ești mașină. Ai nevoie de o întâlnire personală cu Hristos. Emanuel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și sper ca și această mărturie să fie pentru acei oameni care au nevoie de ea și Dumnezeu să lucreze prin cuvintele pe care le voi spune astăzi aici.
Care a fost momentul când ai deraiat de pe șine? Părinții te-au crescut în frică de Dumnezeu, în morală creștină, frumos, dar ai hotărât să mergi pe un alt drum.
Undeva în jurul vârstei de 17 ani, pentru că n-am putut continua școala la Hațeg, a trebuit să plec pentru o școală profesională un an și jumătate, undeva în județul Mureș, mai exact în orașul Târnăveni. Înainte ca să plec acolo,
ce
tatăl
meserie,
meu...
Ce specialitate?
Tâmplar.
Îți place lemnul?
O profesie pe care am profesat-o, dar puțin. Vreo 2 ani după ce am terminat școala. Doar vreo 2 ani. Înainte să plec la școală, tatăl meu mi-a dat de înțeles că ar fi bine să nu plec oricum. Să fac ceva, să fac botezul, să merg pe calea pocăinței.
În bisericile de credincioși, cum se spune, de pocăiți, botezul se face la maturitate, când omul decide în dreptul lui.
Tatăl meu considera că deja am vârsta și pe undeva pot să spun că aveam vârsta, dar încă nu simțisem...
Puteai să decizi singur.
Încă nu simțisem în sufletul meu chemarea clară. Și momentul acela, n-avusese loc momentul acela de naștere din nou. Și am zis, ca să nu-l supăr pe tatăl meu, pe mama mea. Mama mea, o femeie foarte credincioasă, foarte mult se ruga pentru noi, cei trei copii pe care Dumnezeu i-a lăsat în familia lor. Tatăl meu era presbiter în adunare la noi la Hațeg. S-au rugat pentru mine mult. Și am zis, ca să le fac o bucurie, mă voi boteza, nu voi pleca la școală oricum. Și așa am și făcut. Numai că, vedeți, dumneavoastră, am intrat în apă uscat și am ieșit ud și cam atât. Nu s-a întâmplat nimic deosebit în interiorul meu. Dar am zis, domnule, facem și lucrul acesta, că e bine să-l facem. N-am înțeles atunci exact ce am făcut și de ce am făcut. În orice caz, după câteva săptămâni a trebuit să plec la școală. Acolo am plecat, bineînțeles, un băiat botezat, dar neschimbat. Am dat de prieteni, am dat de colegi noi, anturaje noi, departe de casă, departe de biserică, departe de părinți. Și am văzut o altfel de viață cu care eu n-am fost obișnuit. Deși și la Hațeg aveam colegi, clar, pocăiți, și, dar erau lucrurile puțin altfel. Ei, acolo m-am simțit liber și m-am simțit că vreau să fac mai mult și că pot mai mult.
Să-mi trăiesc viața.
Să-mi trăiesc viața. N-a fost greu. La început totul a mers așa. Am ajuns să beau cu ei, să fumez cu ei, să înjur ca ei, să spun bancuri ca ei. Deși eu fusesem crescut în biserică, lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Prima carte care am luat-o în mâini, pusă de tatăl meu, de părinții mei, a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Dar le-am lăsat pe toate deoparte și am preluat de la colegi lucrurile lor, m-au primit foarte bine, știam să cânt și la chitară, ce bine, avem nevoie, hai să cântăm, hai să ne
distrăm. Erai sufletul petrecerilor.
Sufletul petrecerii. Și am zis, aici ai de mine. Și lucrurile alunecau.
Raportai acasă ceva? Nimic?
Tot e frumos. Nimic. Oricum, am mers într-un an, am făcut un an și jumătate. În acel an am mers de două ori acasă, doar de două ori. Era ok aici. Deja mă simțeam că-s în altă apă. Mama mea, țin minte că mi-a spus când am plecat, parcă o văd și acum, deși au trecut iacă 36 de ani de atunci, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis așa, dragule, ascultă-mă bine ce-ți spun acum. A fost o zi când, uite așa, te-am luat în brațe și te-am adus în casa Domnului, la binecuvântare. Să știi că nu-i puțin lucru să stai sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Știi? Binecuvântarea lui Dumnezeu, încerca mama să-mi explice, e ca o umbrelă. nu te plouă, nu te ninge, dacă stai acolo. El, Dumnezeu, nu-și ia binecuvântarea de peste tine, pentru că spune cuvântul și mama mi-a spus, ceea ce El binecuvintează rămâne binecuvântat în veci. Singurul pericol e la tine, mi-a spus mama, să nu cumva să ieși de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi te mai vedem până te sui în tren. Și apoi ai plecat, ochii noștri nu te mai văd, dar ies cineva care te vede, să ai grijă ce faci. Cuvintele mi-au intrat și pe ureche, au ieșit pe cealaltă, o parte au mai rămas în inimă, dar ajungând acolo și prietenii primindu-mă așa de bine, am uitat de toate. Și am mers așa înainte, am ajuns de la o țigară pe zi, am ajuns la două pachete pe zi. Tare rău, tare departe am ajuns și îmi dau seama că
la 15
am
ani.
Făcut la 17 ani. Trebuia să fac clasa 11 așa 12, n-am reușit și atunci m-au dat la profesional. Știu că am venit acasă în vacanța mare, între an și cealaltă jumătate de an cât mai aveam de făcut. S-a întâmplat atunci un lucru extraordinar. Zilele alea, am venit acasă, mi-era dor, erau părinții mei, dar parcă nu mai aveam nicio conexiune cu ei. Îi consideram de acum, domnule, îs un pic trecuți, vremea lor ca la salata verde, s-o cam dus. Nu mai e. Eu știu eu, ce am găsit, eu am găsit bine, ăla-i drumul. Numai că vedeți mama, care e tot mamă și care nu uită niciodată ce a ținut la piept. A simțit. Nu m-a întrebat nimic, că probabil aș fi mințit-o, eram deja mare meseriaș la lucrurile astea. Nu mi-a zis nimic. S-a uitat doar așa. Am văzut-o că mă privește într-un mod, parcă cu milă, parcă cu dragoste, dar în același timp, parcă cu un reproș am simțit în ochii ei. N-am înțeles ce vrea, de ce se uită așa. Aveam să înțeleg ce se întâmplă. Într-una din zilele când stând acasă am venit, am fost plecat prin oraș, prieteni, de acum îmi căutam și la noi în oraș conexiuni, prieteni, unde să mă simt bine după ce o să termin școala. Am venit acasă, am intrat în casă și știam că tata e la servici, pe altcineva nu mai era în casă, numai mama, și am auzit în camera ei că ea stă de vorbă cu cineva. Zic, bă, cineva, musafiri, avem pe cineva, zic, nu intru, să nu deranjez, deschid mă puțin ușa, mai bine nu bat, deschid puțin ușa și mă uit să văd.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Acum adevărul e că mama vorbea, dar nu vorbea cu musafiri. Mama era pe genunchi, era Biblia deschisă în fața ei și cred că abia și începuse rugăciunea, că era așa într-o rugăciune de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu, ne binecuvânta casa și pe soțul ei, pe tatăl meu care era la servici, Dumnezeu să-l păzească și așa. Apoi a luat copiii pe rând, pentru sora mea cea mare, noi suntem trei copii. Sora mea care e în Cugir, Doamne, binecuvintează-o și așa, și familia, și copiii, apoi cealaltă sora mea. Și apoi a terminat cu ele două și parcă din momentul ăla în sufletul ei am simțit un zbucium, un clocot. Abia mai înțelegeam cuvintele de plâns și a zis printre altele, mi s-a întipărit efectiv în conștiință, în minte, în memorie, Doamne, mi-ai dat și un băiat. Nu știu ce face pe acolo, pe unde îi el la școală, dar simt că s-a depărtat și de noi și de tine. Doamne, ai milă, eu nu l-am adus în această lume ca să umple iadul cu el, ci eu vreau ca el, cu care m-am chinuit să-l aduc pe lume și să-l cresc, să fie într-o zi în împărăția ta, tu să te bucuri de el, lucrarea să se bucure de el, ai pus în el talent, să cânte, Doamne, nu lăsa să-l prindă lumea și dacă cumva totuși l-a prins lumea. Eu ascultam, deja am înțepenit acolo în ușă, n-am mai intrat, doar am băgat puțin capul pe ușă și ascultam. Dacă, Doamne, cumva l-a prins lumea, te rog, fie-ți milă, nu-l lăsa să se piardă în această lume. Și dacă, Doamne, a încheiat mama, deja asta a fost parcă apogeul la tot ce a spus, dacă, Doamne, nu vrea de bună voie, nu vrea cu binele, Doamne, ia-mă pe mine din lumea asta, numai să-l trezești pe el. M-a șocat, m-au șocat cuvintele astea, am zis, mama, așa pe moment zic, Doamne, cum poate fi atât de iresponsabilă să spun astfel de cuvinte? Încet, încet am închis, n-am mai vrut să mai aud nimic, am închis ușa și m-am dus de acolo și pe undeva așa, de fapt, am fost bulversat de cuvintele ei. Eu mai aveam un pic, trebuia să termin școala profesională și urma să plec la armată, pe vremea aia să mai făcea și armată. Ei parcă nici nu-i pasă să moară, să se ducă și eu să rămân și, băi, dar eu am nevoie de mamă, nu? Ce să roagă ea așa? N-am putut să înțeleg. Aveam mai târziu să înțeleg, mai ales după ce am devenit și eu părinte, am început să înțeleg rugăciunea ei. Pentru ea cel mai important era ca eu să fiu mântuit și sufletul meu să fie salvat. Ba mai mult, viața ei a pus ochezaș înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea mea. N-am înțeles atunci, după câteva săptămâni a trebuit să plec din nou la școală, am uitat, sau mă rog, n-am chiar uitat, mă mai gândeam eu așa câteodată, Doamne, ce rugăciune, Doamne, ce pasiune pe oamenii ăștia, ce-o fi cu ei des așa, chiar atât de pasionați de biserică și de cântare și de Biblie și de toate. Am plecat, băieții abia m-au prins, hai, bine că ai venit, hai să mâncăm și să bem și să cântăm și să ne simțim bine și fete și anturaje și de toate.
Rugăciunea mamei?
Am uitat, de fapt n-am uitat-o, ea era acolo undeva, dar s-a prăfuit, pentru că pentru mine rugăciunea a fost un șoc și cam atât. Și am plecat înapoi. S-a terminat școala, am luat cu bine diploma, trebuia să vin acasă. Din momentul ăla, în mintea mea, a început o luptă. Ce voi face? Ce voi face? Am de acum, spre 19 ani aveam, mai aveam jumătate de an și împlineam 19 ani. Băi, deja sunt major, voi fi pe banii mei, mă duc și le spun. Tata, mama, uite care-i treaba.
Am terminat
cu mine nu mai, gata, până aici m-ați ținut voi, acum am bănuții mei, am 18 ani, nu mă mai puteți, mă duc pe drumul meu.
Dar te-au ținut cu forța la pocăință?
Nu, dar eu din respect, așa, din cum să le fac, nu am fost copilul care am vrut să fiu ascultător și să nu-l ies din voie, îi stimam foarte mult pentru credința lor și pentru anii, cum să vă spun, de căsătorie în care eu n-am auzit între ei nici măcar un cuvânt legănat. Nu mai vorbesc de prostuțo sau dă-te încolo sau nu, 31 de ani de căsnicie cu atâta, cum să vă spun, devotament între ei și ne iubeau și nu mai știau, deși nu se găseau. Tata muncea, avea două joburi, ca să zic așa, numai ca să fie și să ne mai construiască câte ceva, să avem. Cum să mă duc eu să-i spun acum, știi ceva? Hai pa, că eu nu mai vreau să aud de Dumnezeu. N-am putut. Pe de altă parte era o voce. Venea așa din când în când, era așa ca un susur blând, venea și zicea, no, ai văzut ce-i lumea, ai văzut ce-i păcatul, ai văzut ce-i țigară, ai văzut ce-i băutură, ai văzut ce-s toate, renunță, eu te iubesc, eu dau popoare pentru tine, dar lasă-te de ele, un act de voință. Și am zis, lasă că merge și așa. Am început din nou să merg la biserică cu părinții mei, dar în cursul săptămânii, prietenii, mai ieșeam seara, deja ceream, simțea nevoia, organismul. Vă dați seama, am spus că am ajuns la 2 pachete de țigări pe zi. Normal că nu poți de la o zi la alta să renunți. Venea câteodată o poftă de țigară și ziceam, Doamne, unde să mă duc, iau pe câmp să fumez o țigară. Nu puteam, altădată făceam cum făceam, mă duceam unde mă duceam, numai ca să mă angajasem unde mă angajasem, mă duceam, mă mai ascundeam, mai aprindeam și o țigară, mai... Părinții nu știau nimic, spray și gumă am demestecat și totul era în regulă. Și am zis că merge. O mers vreo 3 luni de zile. Am zis eu că merge mult. Numai că Dumnezeu tot aștepta și a văzut că nu vreau să mă decid și nu vreau să fac ce trebuie. Vine o zi, era cu vreo 4 zile înainte să sărbătorez ziua de naștere. Împlineam 19 ani, am vrut să fac un chef, de acum era 90, imediat după Revoluție, în anul ăla, să fie bine, ca să nu fie rău, chef cu prietenii, să ne bucurăm, să ne așa. Dumnezeu pregătea altceva.
Erai și într-un grup muzical?
Eram la noi la biserică, mă angrenasem și la cor, cântam la bas. Pe lângă asta aveam un grup cu care cântam chiar în biserică.
Deci viață dublă.
Duplicitară, da. Ori Dumnezeu spune foarte clar, nu puteți sluji la doi stăpâni. Eu am crezut că merge. Ei, m-a costat scump, credeți-mă. Cum zic, cu 4 zile înainte eram la servici, am ieșit de la servici, în fața mea iasă o vecină, stătea la 2 case dincolo de mine, când mă vede așa, parcă se uită în ochii mei, ochi mari, și zice: vecinule, au văzut că eu nicio treabă, nicio, abia ieșisem de la lucru. Zice: da, tu nu știi? Ce să știu, vecină? Ce, tu de la spital? Ce, mama ta e în comă? Tu nu știi? Vă spun, simțeam că, uite așa, parcă au fugit. Vecină, dar ce? Nu, nu. Și a început să plângă. Du-te, du-te. Și mi-a spus: etajul 4, salonul 2. N-am să uit niciodată. Mama ta, zice, e acolo în comă. A făcut comoție cerebrală și e între viață și moarte. Doamne. Deci parcă mi-a dat cu ceva în cap. I-au plecat. Eu am luat-o spre spital. Nu știu cum am ajuns la spital. Nu știu pe unde am trecut, nu știu pe unde m-au ocolit mașinile pe mine, că eu nu mai mi-aduc aminte, știu doar că am pus mâna pe clanță la salonul 2 și am deschis ușa. Și am văzut-o acolo, conectată la aparate, își trăia ultimele clipe din viață. N-am putut să cred că e adevărat. Era domnul doctor acolo, era deja venise tatăl meu, pe mine nu m-au anunțat efectiv, n-au prins momentul. Nu era cu telefoanele ca acum, era în 1990. Am intrat în salon. Când am văzut-o acolo întinsă pe pat, zic: Doamne, păi nu se poate, cum? Mama are, abia împlinise 51 de ani. Avea un pic cu tensiunea, dar așa, ceva, nu era bolnavă, nu era. Și cum acum? Nu? Azi dimineață, mama parcă m-a privit în ochi cu mai multă dragoste ca niciodată când mi-a dat pachetelul de mâncare. S-a uitat la mine și a zis, parcă cuvintele le-am înregistrat așa și video și audio: du-te cu Dumnezeu să te păzească de rău. Lucram la atelierul cu circular, cu abrict, și era teamă să nu mă accidentez la mașini acolo. Și du-te cu Dumnezeu să te păzească de rău, să nu ți se întâmple nicio. Parcă cu mai multă dragoste ca niciodată în dimineața aceea. Și acum e în comă între viață și moarte.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Mă duc la domnul doctor. Domnul doctor, vând casa, fac orice, ce se poate face pentru ea? E mama mea, am nevoie de ea. Plângeam, strigam acolo. Și m-a luat așa de mână și a zis: domnul Răcătean, stați un pic. S-ar putea să nu se mai poate face nimic. Nu știm. Acum, momentul ăsta, așa, e șocant. E comă de gradul 4. Nu știm încă nimic. Trebuie să așteptăm până dimineață. Și dacă nu face febră și dacă așa, să încercăm să o transportăm undeva. Dar, deocamdată, efectiv, ea trebuie să stea în poziția asta și să vedem cât de mare e ce se întâmplă acolo și așa. Dimineața, la ora 9 dimineața, eram lângă mama, a făcut o febră foarte mare, a deschis ochii puțin așa și apoi a închis pentru totdeauna. Vă spun, au fost niște clipe teribile.
Erai acolo lângă ea?
Eram lângă ea când a închis, când parcă între deschis puțin și o lacrimă a plecat așa. Aici nu știu dacă ne-am mai văzut, nu ne-am mai văzut, eram eu, era sora mea, era tatăl meu, toți plângeam acolo lângă ea. A închis ochii și a închis pentru totdeauna. Mă rog, am dus-o acasă în sicriu și 3 zile cât am stat la căpătâiul ei și efectiv simțeam că toată lumea s-a năruit pentru mine. Mă gândeam eu, peste 3 zile ar fi trebuit să fie mare chef, am venit, am gătat școala, bucurie mare, 19 ani și când colo, mormântare. O mamă care abia împlinise 51 de ani. Ce mă fac? Ce va fi cu mine? De ce se întâmplă așa ceva? Am început așa în mine să mă întreb cum? Cum se poate, dacă există Dumnezeu, cum să se întâmple astfel de lucruri? Deci până acolo am mers. Vă dați seama, copil adus la binecuvântare. Dumnezeu m-a binecuvântat. Eram sănătos, eram cu familia, eram. Și acum eu mă întreb, chiar să existe Dumnezeu? Păi dacă ar exista Dumnezeu, s-ar întâmpla astfel de tragedii? Adică cade din picioare și în câteva ore moare, n-are nici timp să-și a rămas bun. Noi rămânem toți striviți de durere. Ce se întâmplă? Ăsta-i Dumnezeu? Nu puteam să înțeleg. Ajunsesem până acolo să mă gândesc, băi, eu pe asta nu o să pot să trec. Cel mai bine ar fi să... Vă dați seama? Totul începe, și am mai spus-o și cu altă ocazie, totul începe cu o țigară, cu un pahar, cu o distracție, ajungi să-L tăgăduiești pe Dumnezeu și să spui, da, El există, da, da, cum de se întâmplă? Păi toate se întâmplau din cauza mea. În ziua mormântării, trec un pic peste moment, în ziua mormântării, oamenii lui Dumnezeu au venit, au cântat, au predicat, nu m-a interesat nimic, eram eu cu suferința mea, știam că pe mama o mai văd câteva minute și apoi n-am să o mai văd pentru totdeauna, nu o să-i mai văd chipul. Mi-aduceam aminte din copilărie, de când mi-a pus în mână, m-a învățat prima cântare, mi-a învățat psalmul 23, l-am învățat împreună cu ea, amintiri, atât de multe amintiri și acum toate parcă se năruiau și nu puteam să găsesc răspuns la nimic. Dumnezeu mi-a vorbit prima dată atunci, în ziua mormântării, prin robul său, prin fratele Mihai Sârbu. A citit un text, eu până la 17 ani am tot citit Biblia, îmi plăcea să știu multe, dar... Inima tot mică a rămas, capul s-a făcuse mare de-a ta cunoștință, dar... Și a citit un text, m-am și mirat unde l-o fi găsit, că eu de textul ăla n-am auzit. Ceva de prin Ezechiel, capitolul 24, fiul omului, iată că îți voi răpi printr-o lovitură, ce ți este mai drag ochilor? Dar să nu plângi, nici să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Pentru că în ziua când îți voi face aceste lucruri, în ziua când îți voi lua ceea ce face tăria ta, bucuria ta, fala ta, mama era... pentru mine totul atunci. Era așa ca un idol. Așa de mult o iubeam și țineam la imaginea ei de mamă pentru mine. Și acum, dintr-o dată, nu mai a picat totul. În ziua aceea, ție, zice Domnul, scrie acolo în Ezechiel 24, ți se va deschide gura odată cu afugarului, vei vorbi, cu acelui care predica Evanghelia, vei vorbi, nu vei mai fi mut și poporul va ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Pe moment n-am înțeles ce vrea să spună, au vorbit, au așa, au cântat, au zis, au făcut ce au făcut și am plecat spre cimitir, știam că e ultimul drum. M-am întors de la cimitir, acum toți au plecat fiecare la treaba lui, tata au rămas la cimitir pentru ultimile cu cei de acolo, cu gropașii, cu așa. Eu am venit acasă, era de ziua mea de naștere. Am simțit în mijloc de iulie, cu o zi înainte de ziua mea de naștere, am simțit în iulie, final de iulie, casa mai rece ca niciodată. Pentru că nu soarele încălzea casa noastră, ci mama. Ei, văzându-mă singur în casă, tata rămăsese la cimitir, am intrat în camera părinților, așa am simțit, nu știam ce mă mână de la spate, era Dumnezeu în spatele la toate, eu eram, pot să spun, ca un fel de zombi atunci, nu mai știam nici ce să gândesc, nici parcă mergeam, tot ce făceam în ziua aia a fost mecanic, eu nu mai aveam o rațiune în ceea ce fac, mergeam pur și simplu și atunci am simțit să intru în camera părinților. Ei, în momentul ăla, când am deschis ușa, am revăzut, credeți-mă, acea scenă cu mama pe genunchi, și spunând, Doamne, dacă nu vrea altfel și dacă nu înțelege altfel, ia-mă pe mine, dar mântuiește-l pe el. Păi, atunci parcă așa mi s-a deschis așa o... Wow, păi stai că nu Dumnezeu e vinovat pentru... Nu că n-aș fi știut, dar parcă atunci cineva mi-a și spus, băi, tu ești vinovat, din cauza ta se întâmplă lucrurile astea, nu din cauza lui mamă ta. Ea a fost gata să plece, era curată, era pregătită, dar tu n-ai vrut să asculți și el ți-a luat-o. Ei, în momentul ăla am căzut la marginea patului, exact în locul ei, m-am dus acolo, m-am pus eu pe genunchi, am plâns, m-am săturat de plâns, vă spun, nu știu cât am plâns, dar după ce... M-am golit așa, simțeam că parcă odată cu lacrimile cade și zgură de pe mine, așa, solzi parcă erau. Am luat Biblia, era acolo Biblia mamei, tot timpul era deschisă, mai citea, iară venea să ducea până în bucătărie, venea înapoi, iară mai citea, așa îi plăcea ei să facă. Am luat Biblia și am zis, Doamne, ăsta sunt, Sunt atât de nevrednic și atât de netrebnic, prin felul cum am lucrat duplicitar, încă de la botez, l-am făcut, dar n-am știut ce fac, am plecat pe acolo, am făcut ce am vrut, am venit înapoi, hai și cu biserica, hai, Doamne, știi ceva? Astăzi e ultima zi când eu mai fac așa ceva. De astăzi vreau să fiu al Tău, de astăzi vreau să nu mă mai joc cu lumea, să nu mă mai joc cu păcatul, vreau să trăiesc pentru Tine, pentru împărăția Ta. Nu știu ce mai ai pentru mine de mâine încolo, pentru că eu nu mai îmi văd viața să o trăiesc fără mama. Dar știu că Tu ai pentru mine ceva, nu știu ce, dar dacă mai ai ceva și nu mai lepădat, te rog să-mi vorbești, dă-mi un cuvânt, nu știu, eu deschid, Doamne, nu vreau eu să caut, nici nu vreau să vină de la mine, vreau să vină de la un cuvânt prin care Tu să-mi vorbești. Și am deschis. S-a deschis în cartea psalmilor. Era pe la psalmul 73, da? Nu tot psalmul, undeva pe pagina din dreapta, sus, am început să citesc așa. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Eu te-am luat de mâna dreaptă, te voi călăuzi cu sfatul meu și apoi te voi primi în slavă. Și am zis, Doamne, pentru mine, Tu încă mai ții cont de mine. Am spus ce am spus, am gândit ce am gândit și Tu spui, eu totuși încă te mai vreau, încă te mai caut, încă te iau de mână, te călăuzesc dacă primești sfatul meu și apoi într-o zi să-ți și vezi mama. Am zis, Doamne, e prea mult, nu merit așa ceva. Și așa mi-au căzut pe ultimul verset. Ăla au rămas pentru mine, versetul 28 al psalmului 73, au rămas așa ca un fel de moto al vieții mele. Eu o consider și mai zic cheia fericirii oricărui om în viața asta. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările sale. Era versetul pe care l-am citit și acolo cu fața în Biblie și hohotind de plâns l-am primit pe el ca Domn și Mântuitor cu adevărat și am zis, Doamne, acum simt că din cauza mea a trebuit să lucrez în felul ăsta, dar Doamne, îți mulțumesc, nu pot să fiu supărat pe Tine, pentru că Tu de fapt ai avut binele meu. Putea Dumnezeu să mă lovească pe mine și meream nemântuit în iad, dar a preferat să o ia pe ea, care era pregătită, eu am văzut viața ei și pentru mine ea a fost o sfântă, nu că a fost mama mea, era efectiv parcă trăia în altă lume, ea cu Dumnezeu, era ceva ce greu am putut să înțeleg atunci. Ei, din momentul ăla am zis, Doamne, vreau doar cu Tine, numai cu Tine și cât voi fi pe pământul acesta. Nu vreau să mă mai joc cu păcatul, pentru că într-o zi vreau să o întâlnesc pe mama și pe binefăcătorul care ne-a dat mântuire și mie și mamei mele, adică pe Iisus Hristos, slavă Lui în veci.
Ce bucurie, o bucurie extraordinară. Amen. O depărtare de la Dumnezeu clară, dar o întoarcere extraordinară la Domnul.
Slavă Lui!
Data viitoare, în episodul următor, vom continua istoria vieții. Pentru astăzi ne vom opri. Mă bucur că am ajuns la momentul acesta de cheie a fericirii. Și aș vrea să încheiem cu acest verset pe care îl numeai cheia fericirii. Te rog, mai spune-l o dată.
Psalmul 73 cu versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările sale. Amin.
Amin. Data viitoare continuăm.
Ați ascultat emisiunea Vieți transformate cu Ioan Ciobotă.